Ara polisi ekireka ezudde omwana w'emyaka etaano agambibwa okubanga yali yabuzibwawo okuva ku bazadde be ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno okusinziira ku luko w'esigira mikyogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano omwana ono yazuuliddwa akawungeezi akayisa oluvannyuma lwa poliisi ng'ekolera wamu n'abatuuze okutandika ku muyiggo gw'omwana ono.
Omwana yaloopeddwa nti yabadde abuze oba nga awambiddwa. Yazuuliddwa omwana w'emyaka etaano Musumita Blessing yali abuze era nga muwala wa Tushemererwa Mole. Ennaku z'omwezi musanvu abazadde bagamba omwana ono ng'ali mu kitundu ky'ekireka waadi mu Namugongo Division ng'azannya yabulawo era okunoonyereza kwatuleeta olukwata omuntu omu Ssentongo Spire Samuel Alas Rasta yali agambibwa okuba nti yalabibwako n'omwana. Mu kunoonyereza n'okwogerezaganya n'abatuuze omwana ono twamuguddeko mu Kinawataka mu Nakawa Division wali ku church nje baita Faith Healing Church ya Pastor Muwanguzi era omwana twamwekebejeza ne tusanga nga mulamu bulungi ne tumuddiza abazadde twamagala okwebaza abatuuze abasikiddwamu n'ab'ebyokwerinda okunoonya omwana ono.